Scriptum secundum.
Ubi terrarum est? Nestor iratus per vias currit. Victorem videt et exclamat.
Victor, consiste! Ubi est Nicolaus? Age, dic, scisne annon?
Salvus sis, Nestor, quid dicis? Quid fit? Quad est causa illum vituperare vis?
Fur est, trifur. Hac ratione eum castigare volo, non solum verbis, sed etiam verberibus.
Quid id est, bono animo esto, Nestor, non licet verberare pueros.
Ubi terrarum est Nicolaus? Iam tres dies eum quaero.
Ab est, ut vides, alibi est, ignosce mihi.
Alibi? Tu bene scis. Dic modo, est ne Romae? Est ne Mediolani? Est ne Cumis?
Minime, illis in urbibus non est, in Italia enum non est.
Itane? Apud Barbaros est? Lutetiae est. Immo, Berolini, aut fortasse Tarracone?
Vehementer erras, Nestor. Non enim est in Gallia, neve in Germania, neve in Hispania. Nec apud Romanos, nec apud Barbaros est.
Ecce, in Graecia est. Atenis est, nonne? Fur fugere potest, non autem effugere.
Utique, Atenis est. Cito, Atenas pete.
Gratias tibi, Victor, quam celerime in Graeciam abire volo.
Itaque discedit Nestor. Victor autem intrat aedes.
Eus, Nicolae, responde mihi. Vis ne expetere mercem?
Victor, ubi est vinum? Res bene se habet? Nolo Nestori suspicionem venire.
Noli laborare. Ile enim iter per Graeciam facit ut audio.
Itane? Extra iocum?
Nihil refert. Tibi quidem licet foras exire aequo animo. Hic habes lagoinem.
Gratias tibi! Iucundum est tecum habere comercium.